VOA This Morning.
Selamat pagi pendengar Voice of America. Apa kabar semuanya? Sudah siapkah menyambut tahun baru 2025 yang kurang dari 24 jam lagi? Sudah adakah resolusi untuk tahun yang baru? Nah, pada pagi hari ini pendengar, VOA This Morning akan menemani Anda untuk yang terakhir kalinya. Tapi terakhir kali itu tahun 2024 ya. Karena apakah tahun depan masih akan kami menemani Anda? Tentu saja. Pendengar, dalam edisi Selasa 31 Desember 2024, saya Tarsir Ziman ditemani produser Jimmy Manan, teknisi Rob McLean, serta newscaster kita Rifan Wiastono akan menyajikan berita hangat terkini dari seluruh penjuru dunia. Langsung dari Studio 17 VOA di Washington DC, Amerika Serikat. Langsung saja kita mulai VOA This Morning dengan berita pertama pendengar. Setelah meninggalnya mantan Presiden Amerika Serikat Jimmy Carter, para pemimpin dunia menyampaikan bela sungkawa sekaligus penghormatan.
中方对美国前总统吉米卡特逝世表示深切哀悼。
Tiongkok menyampaikan bela sungkawa yang mendalam atas meninggalnya mantan Presiden Amerika Jimmy Carter. Carter adalah promotor dan pengambil keputusan dalam membangun hubungan diplomatik antara Tiongkok dan Amerika Serikat.
Perubahan kebijakan terkait kepemilikan senjata api di Amerika diperkirakan akan mengalami perubahan besar di bawah pemerintahan Trump.
In my second term, we will roll back every Biden attack.
Pada periode kedua saya, kami akan membatalkan setiap serangan Biden terhadap amandemen kedua. Serangannya cepat dan gencar.
Pendengar VOA This Morning juga bisa Anda simak melalui situs kami www.voindonesia.com, kanal media sosial VOA Indonesia, serta berbagai platform podcast pilihan Anda. Sekarang langsung saja kita dengarkan berita dunia terbaru pagi ini bersama Rifan Wiastono.
Pendengar, badan-badan bantuan PBB mengirimkan pasokan ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza Utara pada hari Minggu dan melanjutkan operasi evakuasi untuk memindahkan pasien ke kota Gaza. Fasilitas medis yang terletak di Jabalia, persis di luar kamp pengungsi terbesar di jalur Gaza itu, dibombardir Israel selama berminggu-minggu.
All around us, fighting is ongoing. We've been trying to reach the north of Gaza 140 times in the last 2 months. Every time has been denied.
Rumah sakit Indonesia tidak berfungsi sebagai rumah sakit. Di sekeliling kami, pertempuran terus berlangsung. Kami telah mencoba ke sisi utara Gaza sebanyak 140 kali dalam 2 bulan terakhir. Setiap kali ditolak, kata Jonathan Whittall kepada kantor sementara di kantor PBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan atau OCAJ. Sejak Oktober, serangan Israel telah menutup wilayah Jabalia di Gaza Utara, Beit Hanun, dan Beit Lahia, serta meratakan sebagian besar wilayah tersebut. Puluhan ribu warga Palestina terpaksa mengungsi, meski ribuan lainnya diyakini masih bertahan di wilayah di mana 3 rumah sakit berada. Kampanye militer Israel di Gaza selama 14 bulan terakhir telah memaksa lebih dari 90% penduduk Palestina yang berjumlah 2,3 juta orang di wilayah tersebut untuk mengungsi. Ratusan ribu orang kini tinggal di kamp-kamp kumuh yang terdiri dari tenda-tenda yang berdesakan di sejumlah daerah. Sementara itu, pejabat Presiden Korea Selatan Choi Sang-mok pada hari Senin memerintahkan pemeriksaan keselamatan darurat terhadap seluruh operasi maskapai penerbangan negara itu, sementara para penyelidik berupaya mengidentifikasi para korban dan mencari tahu apa yang menyebabkan terjadinya bencana udara paling mematikan di negara itu. Prioritas utama saat ini adalah mengidentifikasi para korban, membantu keluarga mereka, dan merawat kedua korban yang selamat, kata Choi dalam rapat penanggulangan bencana di Seoul. Ia meminta agar proses investigasi kecelakaan itu diungkap secara transparan dan agar keluarga yang ditinggalkan segera diberitahu. Sebagai langkah pertama, Kementerian Transportasi mengumumkan rencana untuk melakukan inspeksi khusus terhadap seluruh 101 pesawat Boeing 737-800 yang dioperasikan oleh maskapai-maskapai penerbangan Korea Selatan mulai hari Senin dengan fokus pada catatan pemeliharaan komponen-komponen utama. Seluruh 175 penumpang dan 4 dari 6 kru pesawat tewas ketika penerbangan Jeju Air 7C2216 mendarat tanpa roda belakang dan tergelincir di ujung landasan pacu Bandara Internasional Muan, Korea Selatan, kemudian meledak dalam luapan api ketika menghantam tembok. 2 kru pesawat dievakuasi dalam kondisi selamat. Menteri Luar Negeri Ukraina bertemu dengan Menteri Luar Negeri Suriah di Damaskus pada hari Senin untuk mengumumkan rencana kerjasama kedua negara.
Ми з вами, ми готові допомагати сирійському народу, бо Україна зацікавлена у стабільній Сирії та розвитку взаємовигідної співпраці.
Ukraina berkepentingan dalam negara Suriah yang stabil dan dalam mengembangkan kerjasama yang sama-sama menguntungkan, kata Andri Sibiha dalam konferensi pers bersama Menteri Luar Negeri Suriah yang baru, Assad Hassan al-Shibani. Kunjungan itu merupakan kunjungan resmi pertama delegasi Ukraina ke Suriah dalam beberapa tahun terakhir dan dilakukan beberapa hari setelah Kiev mengumumkan pengiriman 500 ton tepung terigu dalam jumlah besar ke Suriah setelah penggulingan Bashar al-Assad yang merupakan sekutu Rusia. Sekitar 90% penduduk Suriah hidup dalam kemiskinan. Sibiha juga bertemu dengan pemimpin de facto Suriah Ahmad al-Sharaa di Damaskus pada hari Senin. Ia mengatakan Ukraina siap berbagi pengalamannya dalam mengumpulkan bukti dan melakukan penyelidikan untuk menuntut pertanggungjawaban para penjahat perang. Suriah secara perlahan menjauhkan diri dari Iran dan Rusia dan menjalin kembali hubungan dengan Barat dan negara-negara Teluk yang selama ini menentang kekuasaan Assad. Demikian juga Turki yang mendukung pasukan oposisi selama terjadinya perang saudara. Pendengar, sementara itu Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada hari Senin memohon Tiongkok untuk membagikan data dan akses kepada mereka untuk membantu memahami bagaimana COVID-19 bermula 5 tahun sejak dimulainya pandemi yang mengguncang planet bumi itu. COVID-19 membunuh jutaan orang, mengoyak perekonomian, dan melumpuhkan sistem layanan kesehatan di seluruh dunia. Kami terus meminta Tiongkok untuk membagikan data dan akses agar kami dapat memahami asal-usul COVID-19. Ini adalah kewajiban moral dan ilmiah, ungkap WHO dalam pernyataan tertulisnya. Tanpa keterbukaan, berbagi, dan kerjasama antar negara, dunia ini tidak dapat mencegah dan mempersiapkan diri menghadapi epidemi dan pandemi di masa depan secara memadai, tambahnya. Pada bulan Desember 2021, dihantui oleh kehancuran yang disebabkan oleh COVID, negara-negara di dunia memutuskan untuk mulai menyusun suatu perjanjian tentang pencegahan, kesiapan, dan tanggapan terhadap pandemi. Seluruh anggota WHO yang merundingkan perjanjian tersebut telah sepakat atau menyepakati sebagian besar isi perjanjian, tapi masih terganjal urusan praktis. Demikian berita dunia VOA Washington.
Anda masih mendengarkan VOA This Morning. Pendengar, para pemimpin dunia menyampaikan ucapan bela sungkawa dan penghormatan mereka atas meninggalnya mantan Presiden Amerika Serikat Jimmy Carter hari Minggu lalu, di usianya yang ke-100 tahun. Laporan selengkapnya disampaikan Arif Budiman.
Perdana Menteri India Narendra Modi di Platform X mengatakan Carter adalah seorang negarawan dengan visi besar yang bekerja tanpa kenal lelah demi perdamaian dan keharmonisan global. Di platform yang sama, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menambahkan Carter akan selalu dikenang karena kerendahan hati dan kenegarawanannya serta pembelaannya terhadap perdamaian global dan kontribusinya pada tujuan kemanusiaan. Duta Besar Tiongkok untuk Amerika Serikat Xi Feng di X menyoroti kontribusi bersejarah Carter terhadap normalisasi dan pengembangan hubungan Tiongkok-Amerika Serikat dan menambahkan bahwa ia akan selalu dikenang oleh rakyat Tiongkok. Pernyataan Xi senada dengan yang disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Mao Ning.
Tiongkok menyampaikan bela sungkawa yang mendalam atas meninggalnya mantan Presiden Amerika Jimmy Carter. Carter adalah promotor dan pengambil keputusan dalam membangun hubungan diplomatik antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Ia memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan hubungan Tiongkok-Amerika Serikat dan kerjasama antara kedua negara selama bertahun-tahun. Kami sangat menghormatinya dalam hal ini.
Sementara itu, Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi di Facebook menyoroti peran Carter dalam mencapai perjanjian perdamaian antara Mesir dan Israel dengan mengatakan perjanjian itu akan tetap tercatat dalam sejarah dan pekerjaan kemanusiaannya menunjukkan standar tinggi, cinta, perdamaian, dan persaudaraan. Di Platform X, Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan Amerika Serikat telah kehilangan seorang pejuang yang berkomitmen untuk demokrasi. Sementara pemimpin Prancis Emmanuel Macron mengatakan Carter telah menjadi pendukung setia hak-hak kelompok paling rentan yang tanpa lelah memperjuangkan perdamaian. Di Inggris, Perdana Menteri Keir Starmer memberikan penghormatan atas puluhan tahun pengabdian Carter yang tanpa pamrih. Di Amerika Serikat sendiri, Presiden Joe Biden menyampaikan rasa hormatnya yang besar terhadap Carter.
What I find extraordinary about Jimmy Carter, though, is that millions of people all around the world
Apa yang menurut saya luar biasa tentang Jimmy Carter adalah bahwa jutaan orang di seluruh dunia merasa kehilangan seorang teman, meskipun mereka belum pernah bertemu dengannya. Dan itu karena Jimmy Carter menjalani kehidupan yang tidak diukur dengan perkataannya, tetapi melalui perbuatannya.
Arif Budiman, VOA Washington.
Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump menjadikan isu imigrasi sebagai fokus kampanyenya dalam Pilpres 2024. Pemerintahnya yang akan datang berencana memberlakukan kebijakan imigrasi yang lebih ketat. Koresponden imigrasi VOA Aileen Barros menjelaskan seperti apa kemungkinan kebijakannya nanti. Dibacakan oleh Rifan Duyastoro.
Dalam kampanye pilpresnya, Donald Trump menjanjikan kebijakan perbatasan yang lebih ketat, termasuk ditingkatkannya penahanan dan deportasi imigran gelap.
Kita akan melakukan deportasi terbesar dalam sejarah Amerika. Kita tidak punya pilihan lain, tidak ada. Kita tidak punya pilihan karena hal itu tidak bisa dipertahankan oleh negara manapun.
Rencana Trump kemungkinan mencakup perluasan fasilitas penahanan dan pemberlakuan kembali kebijakan tetaplah di Meksiko, yang mewajibkan para migran untuk tetap berada di Meksiko selama proses imigrasi Amerika Serikat. Sosok yang dipilih Trump untuk mengepalai urusan perbatasan, Tom Homan, mengatakan bahwa penegakan hukum yang lebih ketat dimaksudkan untuk meningkatkan keselamatan masyarakat dan keamanan nasional.
Harus ada operasi deportasi besar-besaran menyusul krisis imigrasi ilegal terbesar yang pernah kita hadapi di negara ini.
Beberapa pakar keimigrasian mengatakan deportasi massal melemahkan keselamatan masyarakat karena akan membuat imigran enggan melaporkan tindak kejahatan. David Beer adalah direktur studi imigrasi di Cato Institute.
Immigrants are more likely than the average US-born person to report.
Imigran lebih cenderung mau melaporkan tindak kejahatan kepada polisi dibanding rata-rata orang yang lahir di Amerika Serikat. Akan tetapi, penelitian telah berulang kali menunjukkan bahwa ketika penegakan hukum secara tidak pandang bulu ditingkatkan di suatu area, hal itu mengurangi tingkat pelaporan tindak kejahatan yang sudah cukup tinggi atau bahkan lebih tinggi di kalangan imigran.
Jika para migran tidak memiliki catatan kriminal, pemerintah Amerika di bawah kepemimpinan Partai Demokrat maupun Partai Republik biasanya membebaskan mereka di kala mereka menunggu sidang keimigrasian. Akan tetapi, praktik itu mungkin tidak akan diteruskan pemerintahan Trump yang sedang mempertimbangkan diberlakukannya penahanan wajib. David Leopold adalah pengacara keimigrasian.
If I were a lawful permanent resident, a green card holder,
jika saya seorang penduduk tetap yang sah, seorang pemegang kartu hijau, saya akan pastikan untuk selalu membawa kartu hijau saya kemanapun saya pergi sekarang.
Para pejabat Trump mengatakan kebijakan-kebijakan tersebut dapat menghentikan para penjahat. Namun, Beer mengatakan hal itu tidak terwujud pada masa pemerintahan Trump sebelumnya. Trump mengatakan ia akan mengatasi masalah imigrasi pada hari pertama kepresidenannya pada tanggal 20 Januari mendatang. Untuk Aileen Barros, saya Rifan Dwi Astono, VOA Washington. VOA.
Masih dari Amerika Serikat, pendengar, langkah-langkah pencegahan kekerasan senjata telah diperkuat di bawah pemerintahan Biden. Namun perubahan kebijakan yang besar diperkirakan akan terjadi begitu Presiden terpilih Donald Trump resmi menjabat. Jurnalis VOA Veronica Balderas melaporkan selengkapnya. Hak-hak para pemilik senjata api akan dilindungi di bawah kepemimpinannya adalah janji yang dikatakan Presiden terpilih Donald Trump akan segera diwujudkannya.
In my second term, we will roll back every Biden attack.
Pada periode kedua saya, kami akan membatalkan setiap serangan Biden terhadap amandemen kedua. Serangannya cepat dan gencar. Dimulai begitu Biden keluar dari Gedung Putih tertatih-tatih.
Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit atau CDC, hampir 47 ribu nyawa hilang akibat kekerasan senjata api pada tahun 2023. Presiden Joe Biden lalu memberlakukan serangkaian kebijakan yang menurut para peneliti membantu menurunkan angka tersebut. Jen Paoliukonis adalah Direktur Kebijakan dan Pemrograman di Johns Hopkins Center for Gun Violence Solutions.
This includes the American Rescue Plan funds.
Ini termasuk pendanaan American Rescue Plan untuk mendukung program intervensi kekerasan di komunitas. Pemerintahan Biden telah memperkuat kemampuan ATF dan FBI dalam mengawasi industri ini.
Sementara itu, para pendukung hak kepemilikan senjata api mengatakan langkah-langkah ini melanggar hak untuk membawa senjata yang dijamin oleh amandemen kedua Konstitusi Amerika Serikat. Mereka yakin Trump akan membatalkannya. Alan Gottlieb adalah wakil presiden eksekutif Second Amendment Foundation.
We don't think that they've done anything to keep people safe.
Kami tidak berpikir kebijakan itu telah melakukan apapun untuk menjaga keamanan orang. Yang mereka lakukan hanyalah melanggar hak amandemen kedua.
Para pendukung juga ingin agar Trump menepati janjinya untuk menandatangani undang-undang Concealed Carry Procedure yang akan memudahkan para pemegang izin membawa senjata tersembunyi berkeliling ke 50 negara bagian dengan senjata mereka. Nick Clark adalah presiden kelompok pendukung hak kepemilikan senjata api Wisconsin Carry Incorporated.
In each state that you pass through, you have to look up their specific gun laws.
Setiap negara bagian yang Anda lewati, Anda harus melihat hukum senjata mereka secara spesifik, dan dalam beberapa kasus, Anda tidak akan legal untuk membawa senjata di negara bagian tertentu. Jadi, inilah yang ingin kami lihat di tingkat federal.
Di sisi lain, putra Frank Cimarelli, Camden, yang memiliki riwayat masalah kesehatan mental, meninggal beberapa minggu setelah menembak dirinya sendiri pada tahun 2022 dengan senjata yang dibeli secara sah. Cimarelli ingin agar langkah-langkah keselamatan senjata, seperti pemeriksaan latar belakang yang ditingkatkan, tetap berlaku di bawah pemerintahan Trump.
Kalau seorang ibu atau ayah ingin menyimpan senjata di rumah untuk perlindungan, saya tidak masalah. Masalahnya buat saya adalah mengapa hak Anda untuk memiliki senjata menutupi hak saya untuk menjauhkan senjata dari rumah saya.
Survei Pew Research menunjukkan adanya dukungan bipartisan yang luas di antara publik untuk mencegah orang dengan gangguan jiwa membeli senjata. Namun masyarakat Amerika tetap sangat terpecah soal sebagian besar usulan kebijakan senjata api. Dari Washington DC, Taris Sirziman melaporkan untuk VOA. VOA This Morning, edisi Selasa 31 Desember 2024. Bersama saya Taris Sirziman, produser Jimmy Manan, dan teknisi Rob McLean. Sekarang kita simak berita ekonomi terkini bersama Bani Rahayu.
Setelah 179 orang tewas dalam kecelakaan pesawat Jeju Air 2216 pada hari Minggu, yang merupakan kecelakaan pesawat terburuk di Korea Selatan, maskapai penerbangan tersebut pada Senin menyatakan mereka menghadapi gelombang pembatalan tiket. Pihak perusahaan mengatakan ada sekitar 33.000 pembatalan pembelian tiket untuk penerbangan domestik, sementara pembatalan untuk penerbangan internasional mencapai 34.000. Meski demikian, pemesanan tiket baru masih tetap ada, tambah mereka. Agen-agen travel besar juga melaporkan pembatalan massal karena timbulnya kecemasan terkait kecelakaan pesawat. Salah satu agen travel terbesar di negara itu mengatakan, "Kami menerima setidaknya 400 pembatalan dalam satu jam pertama setelah kami buka." Banyak juga yang bertanya apakah pesawat mereka adalah Boeing 737-800 dan jika iya, mereka ingin membatalkannya, ujarnya tanpa menyebutkan nama. Saham Jeju Air anjlok hingga 15% pada Senin. Saham AK Holdings, pemegang saham terbesar Jeju Air, juga merosot lebih dari 12%. Saham sejumlah agen travel domestik lainnya turun lebih dari 5%. Sementara itu, saham Boeing turun 4,9% pada pembukaan pasar. Beralih ke Wall Street, pasar saham global sebagian besar turun pada Senin dalam perdagangan liburan yang penuh ketidakpastian menjelang tahun 2025. Tahun depan diprediksi penuh gejolak saat Donald Trump kembali menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat. Tiga indeks utama Wall Street merosot pada saat perdagangan dibuka, menambah kerugian dari Jumat lalu dan memupuskan harapan akan adanya rally Santa, alias tren kenaikan saham yang biasanya terjadi selama periode liburan di Wall Street. Analis dari Briefing.com, Patrick O'Hare, mengungkapkan tidak ada berita besar yang memicu pelemahan tersebut. Sentimen pasar juga tertekan oleh kekhawatiran pemotongan suku bunga Amerika yang lebih lambat dari harapan dan potensi tarif impor yang lebih tinggi pasca pelantikan Trump pada 20 Januari mendatang. Imbal hasil obligasi pemerintah Amerika turun pada Senin, tapi obligasi berjangka waktu lebih panjang naik karena adanya kekhawatiran terkait inflasi dan suku bunga yang lebih tinggi. Tim VOA melaporkan.
Dari kawasan Timur Tengah, pendengar, pemimpin de facto Suriah, Ahmad al-Sharaa, mengatakan siap membubarkan kelompok militan yang dipimpinnya dan melangsungkan dialog kebangsaan dengan seluruh elemen di negara itu, sebelum melangsungkan pemilu dalam 4 tahun. Eva Mazreva melaporkan selengkapnya.
Pada
Pendengar, 3 minggu setelah penggulingan pemerintahan Bashar al-Assad, kelompok militan Hayat Tahrir al-Syam mengatakan siap membubarkan diri, memulai dialog kebangsaan dengan semua elemen warga Suriah, menyusun konstitusi dan menyelenggarakan pemilu. Hal ini disampaikan Ahmad al-Sara, pemimpin Hayat Tahrir al-Syam, yang kini menjadi pemimpin de facto negara berpenduduk 23,5 juta jiwa itu, saat diwawancarai jaringan televisi Arab Saudi Al-Arabia.
Yang pasti tidak tepat jika negara dijalankan dengan mentalitas kelompok dan golongan. Kesempatan untuk menjalankan negara adalah kesempatan terbesar untuk membubarkan Hayat Tahrir al-Syam, dan kami adalah orang-orang pertama yang membubarkan Hayat Tahrir al-Syam.
Ahmad al-Syara'a menegaskan akan mengumumkan pembubaran resmi kelompok militan yang dipimpinnya itu dalam sebuah dialog kebangsaan yang diperkirakan akan berlangsung pada awal Maret 2025. Di dalam dialog itu, tambah Ahmad, akan dibahas hal-hal penting untuk menyusun konstitusi baru, mempersiapkan infrastruktur dasar, dan persiapan pelaksanaan pemilu. Semuanya diperkirakan akan selesai dalam waktu 4 tahun.
Menyusun
konstitusi baru atau amandemen konstitusi sama-sama membutuhkan waktu yang lama, membutuhkan pandangan para pakar. Mungkin akan memakan waktu 2 atau 3 tahun.
Sementara utusan khusus PBB untuk Suriah, Geir Pedersen, yang terbang ke Damaskus 1 minggu setelah penggulingan Bashar al-Assad, mengakui bahwa tantangan di negara yang dikoyak perang saudara itu sangat besar dan tidak dapat dianggap remeh. Juru bicara Pedersen, Stephanie Trimble, mengatakan setelah menyampaikan laporan kepada Dewan Keamanan PBB pada 27 Desember lalu, dicapai satu konsensus.
The transition there should be Syrian-led and owned, ensuring credible, inclusive, and non-sectarian governance.
Memastikan transisi kekuasaan dipimpin dan dilakukan oleh rakyat Suriah, memastikan pemerintahan yang kredibel, inklusif, dan non-sektarian, juga reformasi konstitusional, pelaksanaan pemilihan umum yang bebas dan adil, serta partisipasi perempuan yang berarti.
Ya, isu perempuan memang menjadi salah satu perhatian utama dunia saat terjadi peralihan kekuasaan di Suriah. Ratusan perempuan telah turun ke jalan-jalan di kota Hasaka Sabtu lalu menuntut hak-hak mereka. Salah seorang demonstran, Najah Al-Omar, mengatakan perempuan Suriah tidak ingin hak mereka hilang.
Hari ini mereka yang menggantikan Bashar Assad ingin menghilangkan keberadaan kami dan hak-hak perempuan dengan cara Islam. Cara Islam tidak menghilangkan hak-hak kami.
Saya Fahmi Sreva, VOA, Washington.
Dita's Market, warung makan dan toko khas Indonesia, melayani pelanggan setianya di tepi jalan utama kota kecil Metuchen, negara bagian New Jersey. Dengan nasi campurnya, warung ini mengobati kerinduan orang Indonesia di Amerika melalui lidah yang menyimpan kenangan rasa menu Nusantara. Irfan Isan melaporkan selengkapnya.
Seperti oase, Metuchen adalah kota kecil yang indah di antara Philadelphia dan New York. Membelah kota ini ada jalan utama yang sekaligus menjadi pusat bisnis dan aktivitas warganya, dan di sanalah Dita's Market berada. Warung makan sekaligus toko barang-barang asal Indonesia bercat hijau ini dibuka sejak bulan November tahun 2022 karena kecintaan Anita Sumarau pada dunia masakan.
Karena saya itu hobi masak. Suami itu kontraktor.
Oh, di mana tinggal?
Di sini. Di sini juga. Okay. Untuk Edison, Metuchen, daerah di sini. Itu dia udah 23 tahun dan saya juga salah satu bantu dia. Painting, terus saya tuh seneng masak di rumah. Di rumah kalau saya lagi itu saya jualan dari rumah. Open order di Facebook itu saya masukin makanan saya.
Perempuan asli Manado itu mengelola dapur di Dita's Market bersama adik kandung dan 2 anaknya. Menu-menu khas Indonesia tersaji. Mulai dari rendang, ayam sambal hijau, masakan khas Manado ayam woku, hingga tumis tempe tahu. Rasanya tak kalah dengan sepiring menu serupa di warung-warung Indonesia. Rahasianya adalah kemampuan Anita untuk menghadirkan bumbu dan bahan yang sepenuhnya mirip masakan asli Indonesia. Hanya saja, ciri khas masakan Manado yang pedas harus disesuaikan karena mayoritas konsumen yang bukan warga Indonesia tidak terlalu kuat menahan pedasnya cabai.
Jadi aku bikin orang bule juga bisa makan.
Oh, dan disesuaikan.
Strateginya berbuah manis. Saat ini pelanggan warung makan ini 75% bukan orang Indonesia.
Makanan yang aku yang paling disukai itu ayam woku, rendang sama ayam cabai hijau, ayam suwir, terus kel, gulai. Kalau kita bilang itu daun singkong di santan, tapi karena nggak ada daun singkong, kita ganti kel. Itu kel.
Di bagian depan tersedia aneka produk asli Indonesia, mulai dari kecap, minuman kemasan, kue-kue, bahan masakan, bumbu, dan aneka barang konsumsi lain. Di almari pendingin, ada tumpukan tempe dan bakso produksi sendiri. Di dapur ini juga nampak adik Anita, Lolita Sumarau, sibuk dengan berbagai menu yang harus disiapkan. Untuk mempertahankan rasa masakan Indonesia dibutuhkan bumbu yang lengkap, sementara Amerika Serikat yang memiliki 4 musim tak cocok untuk tumbuhnya sejumlah tanaman yang dibutuhkan.
Menu-menu yang kita harus pakai kemangi, kita nggak pakai kemangi.
Pakainya apa dong?
Ya kita pakai daun bawang aja. Dan kita harus ada daun kunyit, sedangkan daun kunyit sama daun jeruk itu di sini nggak ada. Kita harus kirim ke dari Indonesia.
Di tengah semua keterbatasan soal bumbu asli itu, masakan di Tas Market tetap bisa diterima banyak pelanggan. Dari sekian banyak pelanggan itu, Henry Angeles mengaku rutin datang karena dia dan istrinya jatuh cinta pada masakan Indonesia.
I don't eat a lot of beef, but the beef is very good.
Semuanya sangat enak. Saya suka daging sapi, menu daging sapinya enak sekali. Ayamnya juga enak dan favorit saya adalah ayam serai, kata Henry yang mengaku gemar masakan pedas. Kami di sini punya beberapa tempat yang menjual makanan campuran Malaysia dan Indonesia, jadi ini bukan yang pertama, tetapi ini adalah yang paling enak, kata dia lagi. Pengakuan Henry tentu bukan basa-basi. Baru 2 tahun membuka usaha, Ditas Market sudah 2 kali menerima penghargaan bagi bisnis di Kabupaten Middlesex, New Jersey, sebagai Best Independently Owned untuk tahun 2023 dan 2024. Irfan Ihsan, Nur Hadi Sucahyo, VOA. VOA.
Pendengar, beragam teknologi baru diluncurkan sepanjang tahun 2024, mulai dari televisi transparan hingga ponsel lentur. Lagi-lagi, kecerdasan buatan alias AI menjadi fokus dalam berbagai inovasi tersebut. Selengkapnya disampaikan Bani Rahayu.
Pada awal 2024, para pelaku industri teknologi di seluruh dunia berkumpul di Las Vegas untuk memamerkan tren-tren terbaru di pameran teknologi tahunan Consumer Electronics Show. LG menampilkan gambaran masa depan televisi lewat TV transparan tanpa kabel, OLED, yang diklaim sebagai yang pertama di dunia. Layar signature OLED TV menampilkan konten yang tampak seperti melayang di udara. Sementara itu, Samsung Display memamerkan layar-layar TV yang difokuskan pada durabilitasnya. Mereka menguji layar tersebut melalui serangkaian tes, mulai dari uji ketahanan terhadap suhu ekstrim hingga menjatuhkan bola basket ke panel TV tersebut. Neurologics Corporation meluncurkan perangkat bernama Anura Magic Mirror yang dapat memindai wajah pengguna menggunakan cahaya reflektif untuk melihat pola aliran darah dan membuat prediksi tentang kesehatan seseorang. Di sisi lain Samudra Atlantik, Barcelona menjadi tuan rumah pameran teknologi Mobile World Congress atau MWC pada Februari lalu. Honor memperkenalkan teknologi pelacak mata yang dikembangkan untuk ponsel pintar Magic 6 Pro. Produsen elektronik asal Tiongkok itu menciptakan sebuah aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk mengendalikan mobil dengan gerakan mata. Cukup dengan melihat di bagian tertentu di layar ponsel, pengguna dapat menghidupkan dan mematikan mesin mobil, serta menggerakkan mobil maju dan mundur. Pakar otomotif James Brighton mengatakan,
"This is clearly not really the future of driving, but it's more a fun concept."
Ini jelas bukan masa depan mengemudi, tapi lebih sebagai konsep yang menyenangkan untuk meneliti sejumlah kemungkinan seputar teknologi pelacak mata dan bagaimana pengguna dapat berinteraksi dengan mobil.
Inovasi lain seputar masa depan ponsel yang dipamerkan di MWC mencakup ponsel dengan konsep layar adaptif dari Motorola dan Lenovo. Ponsel tersebut sangat lentur hingga bisa dililitkan di pergelangan tangan atau dilipat sementara sehingga dapat berdiri tanpa penyangga. Selain acara-acara teknologi besar, Google meluncurkan jajaran ponsel Pixel baru mereka Agustus lalu. Acara peluncuran itu digelar 2 bulan lebih awal dari biasanya, memberi Google keunggulan atas Apple dalam persaingan untuk menghadirkan lebih banyak layanan berbasis AI kepada konsumen. Omar Akhtar, analis utama di Benchmarker, mengatakan,
"I thought the AI demos were really great. I thought that they were..."
Saya pikir demo AI-nya sangat bagus. Menurut saya, mereka selangkah lebih maju dari yang pernah kita lihat.
Bani Rahayu, VOA Washington.
Pendengar, jangan lewatkan VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA seluruh Indonesia. Jangan lupa juga untuk terus mengikuti perkembangan berita terkini melalui situs kami www.voindonesia.com dan kanal media sosial @voaindonesia.